Urriak 10 bihar buru osasunaren nazioarteko eguna, guk bezperatik begiratu nahi diogu errealitate horri. Izan ere, pandemia dela eta geroz eta pertsona gehiagok dute buru nahas menduren bat, antsietate kasuak esaterako asko ugaritu dira. Baina buru osasuna hori baino gehiago da. Unai Urriaga lankideak osatu du erreportajea.
Ez dakit asko esaten, baina egia da pandemiari esker, ikako txartean, asko entzuten hitz egiten ari da, eta baitere biztanleria nolabait eskatzen ari da arreta bat jartzea osasun mentalaren inguruan.
Iker Arrizabalaga Agifes elkarteko psikologoa da.
Bizualizatzea edo ikusializatzea oso importantea da.
Eta hori ekarri du pandemiak, baina buru osasunaren errealitatea zabalagoa da.
Sufrimendua nahiko gauza pertsonala eta indibidua da, ez? Baina egia da nahasmendu larrietan, ez? Eskizofrenia, nahaste bipolarra, nortasun arazoak, depresioak hor sartu genitzazke.
Eta gainera edonori gerta dakiguke.
Gertatu daiteke, bizitzaren ziklo egoera desberdinetan gure osasun mentala larritzea edo txarrera jotzea. 4 pertsonetatik bat izango dute buruko arazo bat.
Eta ez dago arrazoi bakarra, bai aldiz zerikusia duten hainbat faktore.
Egoera sozioekonomiko basu batek eragin dezake, adibidez, eskizofrenia 12 aldiz gehiago izateko probabilitatea. Egia da, drogak, edo pizkat egoera larri batzuk bizitzea erresten dutela.
Hori ondo daki Jonek.
Jon Aburza naiz, Zalauztarra naiz, bizi izan naiz 15 urte Irungo barrio batean, pisu protegitu batean eta eguneko zentro batean han Irunen. Eta orain dela mazki, ije hiru urte Intxaurrondon, beste pisu protegitu bat autonomia gehiago daukana eta hiru pisukide bizi garela.
Aste azkenean beteko ditu 47 urte.
Aztetan drogak ikutu nituen, bastante bortizki eta sorte txarrak inun, da kalte egintziaten buruko gaitzaren asuntu honekin, da bueno, prozesu luzu honetan, egunetik egunera, urtetik urtera, remontatzen joan naiz, da gaur egun bizitza normalizatu bat dara magit, bai.
Eta horretarako funtsezko du Agifesen laguntza.
Bere laguntzari gabe ezingo genuke bai psikologiko egita, bai estrukturalki, orain egiten dudan bizitza egitea. Gero konstatzez eskigula gauza batzuk egitea, gure bajoia ditugula, pertsona danak bezala, bere guntxarrak, bere gunonak, baina bueno, guri pixka gehiago konstatzez egu, medikazio hartzen dugu, eta bueno, ginen bat dira kronikoak, horrekin egin esan, bizitza guztia onberko garela medikazio hartzen, baina hori gaur beste arlotan dira daude, diabetikoak, insulina berdute, zintronekoak, zintron berdute. Estigma daude, baina aurrera egin behar da.
Ideia badago, osasun mentaleko arazo bat baldin baduzu, ezingo duzula bizitza normal bat egitea, ezin duzu lana egin, ezingo duzula famili bat eratu, hori aurreritzi bat da, gezurra da.
Estigma arazo oraindik hortaz, baina joera aldaketa nabari da.
Ondo ez da emozionalen inguruan, hori zerbait lotzagarri ezin nahitza egin, hortaz hitz egitea positibo da.
Beste gauza bada autoestigma.
Are garrantzitsua da ulertzea zer den autoestigma, Nolabait nik sinesten ditudanean, ikasi ditudan aurreritzi hori.
Lehendik arazoak zituztenei pandemiak erasandakoa gehitu behar zaizkie orain.
Ba, ni bihotzagoien etxea naiz, psikiatra naiz, umetan eta nerabeekin egiten dut lan, Bilboko Zabalburun dagoen osasun mental zentru batean.
Hain justu ere, nerabe eta gazteen buru osasunean izan du eraginik handiena. 2008-tik 115 zitira kasuak, are gehiago 14 eta 17 urte artekoen artean.
Eta 115-ekoa izan da. Bebai izan behar da, azkenengo urtean, 2001 ustaiatik aurtengo ekainar arte, tarte honetan, ja gauza kaputxu eta orekatu egin direla. Emozionalki gainbera bat, Eta gero, gazteak direnean, bai jokabide arazoak eta horrelakoak. Eta batez ere, ikusi dira, bai ospitalizazio beharra izan dutenen kasuak, eta bai urgentziatan.
Elikadura arazoak ere areagotu dira.
Lehen igual, beranduago etortzen ziren, hasi dira, ez dakit, 13 urtekin edo arina urte ataratzen, eta igual kasu larriagoak igual izan dira.
Eta suizidioa beste irtenbiderik ikusten ez dutenen kopurua ere hazi eginda.
Patxamendua edo autolesioak edo horrelako gauzak bai askotan ikusi dira.
Buru osasunaz ari garela, Agifesetik ikuspegi zabala eskatzen dute.
Ez dela ez psikiatren, psikologoen edo bakarrik gure elkartearen propietatea, bai? Osasun mentala da gai transversal bat eta guk uste dugu ikuspegi zabal batekin hartu behar dela. Osasunaren promozioan, prebentzioan eta eskuartzean hor modu koordinatu batean eragin beharko genuke.
Generoa ere kontuan hartu behar da.
Badakigu emakumea balin bazea, ba zenbait egora zailagoak bizitzea tokatuko zaizkizula. Eta horrek askotan eragin dezake ondoeza batzuk edo buruko arazo batzuk eratzearen erreztasuna.
Eta ororen gainetik bitarteko gehiago behar direla diote.
Gure osasun fisikoko arreta lehenengo mailakoa da, baina gure osasun mentaloko arreta hirugarren mailakoa da kau.
Testu inguru honetan ari da Eusko Jaurlaritza osasun mentaleko estrategia berria lantzen, datorren urteko lehen hiruhilekoan aurkeztuko dute.